Πάω να συναντήσω τον βουλευτή του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Βασίλη Γέρογλου, που τον έχω ήδη στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Γέρογλου.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και να ευχηθούμε πραγματικά σήμερα να έχουμε λιγότερα προβλήματα και να λυθούν όσα θέματα έχουμε σε συγκεκριμένες περιοχές.
Δυστυχώς. Και ρωτάω ευθέως τώρα, επειδή βεβαίως διαβάζουμε καυστικά σχόλια από όλα τα κόμματα, τι δεν πήγε τελικά καλά σε αυτή τη διαχείριση της καταιγίδας, της ελπίδας, τέλος πάντων?
Η προειδοποίηση από την μετεωρολογική υπηρεσία ήταν ακριβής και ως προς την αρχική πρόβλεψη και ως προς την μεταβολή, τη χρονική. Είχαν ενημερώσει πλήρως την κυβέρνηση και όλους τους δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για την πολιτική προστασία. Συμμετείχαν μάλιστα σε σκέψεις που έγιναν πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Άρα καμία δικαιολογία δεν υπάρχει σε σχέση με την πρόβλεψη και την ένταση του φαινομένου. Είναι σίγουρο ότι η φράση «είμαστε πανέτοιμοι για την κακοκαιρία που φέρνει η ελπίς» δεν ήταν στη βάση ενός πραγματικά προετοιμασμένου σχεδίου. Ήταν μια φράση εθιμική. Αυτό που δεν πήγε καθόλου καλά είναι και ο συντονισμός και η δράση του κάθε φορέα στα πλαίσια ενός σχεδιασμού πολιτικής προστασίας που θεωρείται πλέον κλασικός. Έχουμε πρόβλημα συνεννόησης των πεδίων διοίκησης, των διαφορετικών πεδίων διοίκησης, με κεντρική ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε από τα διάφορα υπουργεία που είναι συναρμόδια μια χαλαρή αντιμετώπιση του θέματος της πολιτικής προστασίας. Συνήθως όταν θένε να κάνουν αλλαγές και τοποθετήσεις στην πολιτική προστασία δεν πάει το κατάλληλο και το αριθμητικά απαραίτητο προσωπικό. Αυτό είναι γεγονός. Και μιλώ ας πούμε από την εμπειρία η οποία υπάρχει σε πολλούς φορείς. Έτσι λοιπόν την Κυριακή γινόταν επίδειξη των οχημάτων της περιφέρειας Αττικής.
Πράγματι μετά με ερπίστριες, με δεν ξέρω τι.
Ναι, πολύ καλά οχήματα.
Πολύ ωραία.
Και αυτά δεν κολλάνε πουθενά.
Ναι.
Και την Δευτέρα δεν είδαμε κανένα από αυτά σε δράση. Άρα έχουμε θέμα και της κυβέρνησης και των επιμέρους φορεών. Δεν είναι μονομερείς οι ευθύνες. Βέβαια τη συνολική ευθύνη ούτως ή άλλως την έχει η κυβέρνηση και το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος έχει αποδειχθεί και στις τρεις περιπτώσεις καιρικών φαινομένων που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Πέρυσι η Μύδια, το καλοκαίρι
οι φωτιές
και τώρα οι ελπίες, έχει αποδειχθεί ότι είναι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αλλάξει. Επιτελικό κράτος τι σημαίνει? Από αυτά που, όχι από αυτά που γράφτηκαν στον νόμο, από αυτά τα συμπεράσματα που βγαίνουν στην πράξη. Σημαίνει όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και να εκτελούνται παρακάτω, αν δεν είναι επιτυχής η απόφαση και η εκτέλεσή της, επιθυμείται ο Πρωθυπουργός. Εάν δεν πετύχει, αναζητούνται άλλοι ή μετατίθενται οι ευθύνες σε άλλους φορείς, ενίοτε στους πολίτες και καμιά φορά και σε κανένα υπουργό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται. Και αν δεν αλλάξει, αν δεν το καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης ότι το συντηρητικό κράτος που έφτιαξε για να παίρνει ορισμένες αποφάσεις στο Πρωθυπουργικό Γραφείο έχει φέρει αναστολή πολιτικής βούλησης στα Υπουργεία. Κανείς υπουργός πλέον δεν βάζει την υπογραφή του, αν δεν πάρει την έγκριση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Θέλω να σου το πω αυτό για όλα τα ζητήματα που πάμε στη Βουλή, που ζητούμε λύσεις για λογαριασμό των πολιτών και της περιφέρειάς μας, εάν δεν πάρουν την έγκριση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, δεν προχωρούν σε τίποτα. Έχουμε άβουλους υπουργούς, έχουμε υπουργούς που δεν κάνουν βήμα χωρίς την έγκριση του υπερσυγκεντρωτικού επιτελικού κράτους. Αυτό λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με σκοτεινές πτυχές, που έχουν να κάνουν με χρηματοδοτήσεις και άλλα φαινόμενα και αναθέσεις έργων και προμηθειών. Μπαίνω στο καθαρά που αφορά την κακοκαιρία. Άρα λοιπόν το πρώτο πρόβλημα είναι ο επιτελάρχης και το επιτελικό κράτος. Το δεύτερο πρόβλημα που θα λυθεί αμέσως εάν αλλάξει το επιτελικό κράτος θα είναι η ευθύνη των ίδιων των υπουργών, του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας Πρωτίστως αλλά και των άλλων υπουργείων, που πρέπει αυτή να αναλυθεί και να έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις την εφαρμογή των σχεδίων. Σχέδια στα χαρτιά υπάρχουν τα καλύτερα. Φτιάχνονται και με επιστημονικό τρόπο και με επιστημονικούς συμβούλους και με τους έμπειρους και τα λοιπά. Δεν είναι γνωστά τα σχέδια σε όλο το μήκος, πλάτος, ύψος, βάθος της διοίκησης και δεν γνωρίζει κανείς από τους παρακάτω τι ακριβώς θα κάνει με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο μόλις σηκωθεί η σημαία ότι προχωράμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα διοίκησης πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Δεν μπορεί να το αφήνουμε έτσι και να λέμε την επόμενη φορά θα δούμε και να ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει κακοκαιρία. Και ό,τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι στέλνει τελεσίγραφο, ζήτησε πάλι μια συγγνώμη, είπε στέλνει τελεσίγραφο, μα το τελεσίγραφο έπρεπε να έχει σταλεί στις πυρκαγιές, έπρεπε να έχει σταλεί στη Μύδια. Δεν στέλνει την τρίτη φορά τελεσίγραφο. Το δισεξαμαρτήν λέμε, όχι και το τρεις. Δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσει και να αλλάξει πολιτική, γιατί αν δεν αλλάξει πολιτική θα τον αλλάξει σίγουρα η δυναμική των πραγμάτων τον ίδιο το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως εμείς επιδιώκουμε τη βελτίωση και της τωρινής κατάστασης, γιατί δεν θέλουμε η επιπτώση να φτάνει στην πλάτη του κόσμου. Δεν είναι εντάξει άστο να τρέξει έτσι για να κερδοσκοπήσεις τις εκλογές. Όχι. Εδώ παίζεται το κάθε μέρα των πολιτών, της κάθε οικογένειας, η επιβίωση, η διαβίωση, η λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και στη μετά την πανδημία, μετά την πανδημία είδαμε θέματα σε σχέση με το επιτελικό κράτος, τα βλέπουμε και τώρα με την κακοκαιρία. Επιτέλους αυτό είναι διαπιστωμένο και θα αλλάξει είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Για τις ανακοινώσεις τώρα θέλω να πω μια κουβέντα.
Ναι, βεβαίως.
Υπάρχουν τεράστιες καταστροφές που πρέπει στη συνέχεια να αποκατασταθούν και να ενισχυθούν οι πληγέντες, αλλά υπόθηκε, αποφασίστηκε και ορθά ότι οι εργαζόμενοι που δεν θα μπορούν να πάνε στη δουλειά τους θα πληρωθούν κανονικά κλπ. Η κυβέρνηση σκέφτηκε τη μια πλευρά μόνο. Έπρεπε να σκεφτεί και πώς μια μικρή επιχείρηση θα καταφέρει να πληρώσει εργαζόμενους, νίκη, ρεύμα κλπ. Όταν 2-3 μέρες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι ένα θέμα. Έπρεπε να λειτουργήσει ο μηχανισμός της κρατικής αγωγής σε αυτή την περίπτωση. Έπρεπε να υπάρχει μέρημνα και για τους επαγγελματίες και για τους μικρομεσαίους. Ένας επαγγελματίας που δεν μπορούσε να πάει να δουλέψει, ακριβώς όπως αντιμετωπίστηκε ο εργαζόμενος, έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορούσε να πάει ο ηλεκτρολόγος που είναι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, δεν μπορούσε να πάει και ο ηλεκτρολόγος που είναι επαγγελματίας. Σε μια περίπτωση το έλαβε υπόψη και έλαβε μέρημνα, στην άλλη δεν έλαβε. Αλλά και εκεί που έλαβε μέρημνα, το φόρτωσε το βάρος στην ψήφιση που θα τον αποζημιώσει. Και καλά αν είναι ένα και δύο μεροκάματα, αν ήταν περισσότερα πάλι το ίδιο θα έκανε. Άρα πρέπει να δούμε τη λογική με την οποία σήμερα αντιμετωπίζει τα πράγματα, να συνάδει και με την πραγματική οικονομική δυνατότητα και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και όλων. Τώρα, όταν με το καλό λιώσουν τα χιόνια,
ναι,
θα φανεί και το μέγεθος των προβλημάτων που θα είναι διαφορετικά σε κάθε περιοχή. Διαφορετικά για τους κτηνοτρόφους, διαφορετικά για τους αγρότες, με την ζημιά την οποία προκαλεί, όπου προκαλεί, σε όποιες περιοχές υπάρχουν ζητήματα. Θα δούμε όλα αυτά, ούτως ώστε πρέπει η πολιτεία να τα δει, να αποζημιώσει και να στηρίξει τους ανθρώπους που έπαθαν ζημίες. Αλλά είμαστε ακόμα στην εξέλιξη, δεν θα περάσω σε αυτό, γιατί για την Κρήτη τουλάχιστον είμαστε ακόμα στην εξέλιξη των προβλημάτων και νομίζω ότι προέχει η αντιμετώπιση τους την ώρα και όχι το τι θα γίνει στο μετά. Να σας πω βέβαια ότι εδώ στην Αττική, όπου έχω ουσιαστικά εγκλωβιστεί, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα σε σχέση με το γεγονός ότι είμαστε τρίτη μέρα που σταμάτησε ουσιαστικά. Οι δρόμοι, πέρα από τους κεντρικούς που έχουν ανοίξει, οι υπόλοιποι είναι παγωμένοι με ένα πυκνό στρώμα χιονιού που έχει μετατραπεί σε πάγο. Δεν υπάρχει κυκλοφορία στους μικρούς δρόμους. Δεν υπάρχει καθάριση των δρόμων από το χιόνι. Οι δήμοι εδώ, λόγω του ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους ή δεν συνεργάζονται με μηχανήματα αγροτησοδοποιίας, μηχανήματα έργων κλπ. Δεν έχουν καμία υποδομή για να την αξιοποιήσουν στον εξιονισμό. Είναι και δύσκολο βέβαια στο αστικό περιβάλλον και μάλιστα όταν έχουμε ένα στενό δρόμο με δύο σειρές αυτοκίνητα μια και την άλλη να εργαστεί ένα μηχάνημα. Το λέω αμέσως, ας πούμε, και ως μια μεγάλη δυσκολία που υπάρχει των πραγμάτων. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λέμε εδώ και χρόνια για την κλιματική κρίση, για φαινόμενα που έχουν να κάνουν και με το χιόνι και με τη ζέστη, και να μην έχουμε κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Την έκανε την κίνηση η περιφέρεια της Τσίς βέβαια, αλλά δεν τα λειτουργήσε και πρέπει να μας πει αν τα πήρε για τη βιτρίνα, για τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω πώς ήταν κινητιασμένα κιόλας. Και έβγαλε τις φωτογραφίες και όλους πατούνες και εξαφανίσεις.
Ναι, ωραία. Ήταν σαν εικόνα πάντως, ήταν καταπληκτική. Αλλά μετά... Ναι,
δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Ελπίζω να υπάρχει αιτία που δεν αξιοποιήθηκαν αυτά τα σημαντικά εργαλεία για να παραμείνουν κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας, της Αττικής, ανοιχτοί στην κρίσιμη ώρα. Δεν ήταν μόνο η Αττική οδός, όπου εύκολα μεταφέρθηκε η ευθύνη από την κυβέρνηση, ήταν και οι άλλοι δρόμοι. Αναφέρθηκαν βέβαια οι ευθύνες του κ. Πατούνη, αλλά ακροθυγώς θα έλεγα. Είναι θέματα, εν πάση περιπτώσει, που αν δεν τα λύσουμε οριστικά, δεν μπορεί να μιλάει για σοβαρό κράτος. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης είπε, είμαστε μια μεσογειακή χώρα, δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τους χιονιάδες, το είπε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο, μου είπε στο νου ότι είμαστε μεσογειακή χώρα εξοικειωμένη με τη ζέστη και τις πυρκαγιές, αλλά είδαμε και στις πυρκαγιές τη συμπεριφορά του κράτους που είμαστε εξοικειωμένοι.
Δυστυχώς.
Στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε. Επομένως είναι θέμα σοβαρού σχεδιασμού, σοβαρού κράτους και σοβαρών διαχειριστών. Είναι θέμα και δομών και προσώπων. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επελέχθηκε, να διασπαστεί και να ιδρυθεί το Υπουργείο Αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και των καταστροφών από τον Σεπτέμβρη. Από τον Γενάρη του 20 έχει ψηφιστεί νέος νόμος. Παρά τις διαφωνίες μας, είναι ένας νόμος. ο νόμος αυτός λοιπόν δεν έχει εφαρμοστεί. Δύο χρόνια μετά, είμαστε Γενάρη του 22, δύο χρόνια μετά δεν έχει εφαρμοστεί αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε τότε με πολλές τυμπανοκρουσίες. Θυμάστε, ήταν και η αιτία το μάτι. Δεν έχει σημασία ότι ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση.
Σωστά, σωστά.
Είχε συμβεί το μάτι, είχε διαπιστωθεί ότι έπρεπε να αλλάξει το σύστημα πολιτικής προστασίας. Έγινε μια επιτροπή με ξένους εμπειρογνώμονες, έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Έχουμε τους δικούς μας Έλληνες εμπειρογνώμονες που είναι και έμπειροι και γνώστες και κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνται με τις διαχείριση κρίσεων των δεδομένων αυτών. Ζήτησε ένας λόγος. Και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα δύο χρόνια μετά. Πότε θα εφαρμοστεί, δύο δεκαετίες, μα θα έχει παρέλθει η επικαιρότητα. Θα έχουν αλλάξει πάλι τα πράγματα. Εάν αργήσει να εφαρμοστεί. Μετά τις πυρκαγιές ιδρύεται το Υπουργείο Προστασίας και ήταν μια κίνηση που θα έλεγα στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα τι είπε το, η πολιτεία.
Έδειξε ότι κάτι δεν πάει καλά.
Το νόμο έχει και το νόμο έχει και το Υπουργείο έχει.
Και η Γερογλού.
Δεν έδειξε κάτι που πάει καλά. Δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι σοβαρή αυτή η πολιτεία η οποία περιμένει να γίνονται καταστροφές και μετά από κάθε καταστροφή να κάνει κάποια κίνηση και αυτή την κίνηση να την ολοκληρώνει.
Σήμερα πάντως έχουμε συνεδρία του ΚΙΣΕΑ και το λέω αυτό γιατί λίγο μετά αυτή την κακοκαιρία που μας έπληξε ανεπανόρθωτα και έπληξε πολύ περισσότερο τον κρατικό μηχανισμό που δεν λειτουργήσε υπό τον κύριο Μητσοτάκη, θα έχουμε συνεδρία του ΚΙΣΕΑ με θέμα τις τακτικές κρίσεις στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα ακολουθήσει βεβαίως και στα σώματα ασφαλείας στην συνέχεια. Εσείς τι λέτε, ότι θα πρέπει να δουν τα πράγματα και να πάρουν αποφάσεις, διότι ίσως κάποια πρόσωπα δεν μπόρεσαν να συνοηθούν καλά.
Όχι, ο στρατό, αν είναι για τις...
Τώρα είναι για τις τακτικές κρίσεις στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Όταν γίνουν όμως αυτές, καταλαβαίνετε ότι ακολουθούν και οι επόμενες αυτό.
Ναι, όχι. Για το Υπουργείο Άμυνας και τις ενόπλες δυνάμεις, θέλω να πω ότι όταν κλήθηκαν
ήταν εκεί.
Έφεραν.
Ναι,
οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένα οργανωμένο σύστημα που μπορεί να προσφέρει και στην ειρήνη πέρα από την αμυντική και αποτρεπτική ισχύ που είναι στη διάθεση της χώρας για εξωτερικούς κινδύνους. Οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν πρέπει, το λέω με πλήρη βεβαιότητα, πρέπει να ενταχθούν στην τακτική πολιτική προστασία και όχι να καλούνται για να βουλώνουν τρύπες εκ των υστέρων. Πρέπει να σας πω ότι κλήθηκαν και είναι γνωστό εξάλλου από το ρεπορτάζ ότι κλήθηκαν στις 5-6 ώρα το απόγευμα της Δευτέρας να συνδράμουν το έργο. Έπρεπε να είναι από την αρχή μέσα στο σχεδιασμό. Είναι οργανωμένες μονάδες, έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, έχουν το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό για να συνδράμουν την προσπάθεια. Δεν θα ξελασπώνουν κάθε φορά τα λάθη των άλλων.
Ναι, όταν ζοριζόμαστε να τους καλούμε, βέβαια.
Ναι, ούτε βέβαια θα είναι ο μοναδικός φορέας που θα ασχολείται με την πολιτική προστασία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να τους συμπεριλάβει σε άμεση και τακτική αξιοποίηση και όχι να καλούνται εκ των υστέρων. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το καταθέσω ως υπεύθυνος άμυνας, γιατί κλήθηκαν στις 5-6 ώρα τη Δευτέρα, προσέφεραν τη στήριξη στους ανθρώπους στην Αττική Οδό με την διανομή νερού και τροφίμων, στήριξαν τον κόσμο. Αυτό δεν μπορούσε και δεν είχε σχεδιαστεί να γίνει από την πολιτική προστασία, γιατί τα σχέδια δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Ή αν θέλετε η δράση, αφού δεν κόπηκε η αλυσίδα στην πρώτη φάση, δεν μπορούσε να προχωρήσει παραπέρα. Και στη συνέχεια βοήθησαν πάρα πολύ στον εξοπλισμό, όχι μόνο με τα οχήματα, αλλά και με την ανθρώπινη.
Τη φυσική τους παρουσία. Αλλά ήθελα, σταματάω λοιπόν σε αυτό, στην πρότασή σας. Είναι σημαντική η πρόταση αυτή. Προφανώς
λοιπόν,
θα τη φέρετε κιόλας. Να ενταχθούν δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις στην τακτική πολιτική προστασία, έτσι.
Άρα, έτσι, ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν σχετίζονται οι κρίσεις. Νομίζω ότι οι κρίσεις θα πρέπει να γίνουν με ένα τρόπο, με κριτήριο την καλύτερη απόδοση, την αξιοκρατική κρίση για τους επιτελείς, οι οποίοι επιτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό εθνικό έργο ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς δεν κάνουμε εκ των προτέρων καμιά πρόταση κρίση ή δεν έχουμε εμπλοκή. Αυτά πρέπει να γίνουν θεσμικά και θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, όχι σε σχέση με τα πρόσωπα, αλλά σε σχέση με τη συνολική αντίληψη που υπάρχει και που πρέπει να διέπεται από αυτά μόνο τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αξιοκρατικής κρίσης και βεβαίως το υπέρτερο συμφέρον το εθνικό να είναι η προτεραιότητα όλων.
Πείτε μου κάτι, έτσι ένα σχόλιο θέλω και με σας αφήνω σχετικά με την δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου για το λογαριασμό του Α. Βλέπουμε στο 32 στην πρόθεση ψήφου, στο 32 τη Νέα Δημοκρατία, 17,5 το ΣΥΡΙΖΑ και 17 το κίνημα αλλαγής. Πώς σας φαίνεται?
Είναι η ανωδική πορεία, η δυναμική την οποία αποκτήσαμε το τελευταίο εξάμηνο και λόγω της δουλειάς που είχε γίνει, λόγω της δυναμικής που απέκτησε το κίνημα την εκλογή του νέου Προέδρου με τη συμμετοχή 270.000 ανθρώπων και της ανάγκης κυρίως για μια σοβαρή πολιτική που πρέπει να μπει μπροστά, αφού έχουν διαπιστώσει οι άνθρωποι και τις ανεπάρξεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Είναι αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν, η ανωδική πορεία, το αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων και του θετικού κλίματος που υπάρχει για το κίνημα αλλαγής και ταυτόχρονα του αρνητικού που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακόμα και για να αποφασίσει πράγματα τα οποία άλλα κόμματα τα έχουν λύσει εδώ και χρόνια, όπως είναι ο τρόπος εκλογής Προέδρου. Όταν δεν μπορείς να αποφασίσεις τον τρόπο της εκλογής Προέδρου και γίνεται τόση αντιπαράθεση δημόσια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις και την τύχη αυτού του τόπου. Άρα έχουμε τη δικιά μας θετική ανωδική πορεία, έχουμε την προβληματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης και αυτό βοηθάει. Εμείς πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι για μας να είμαστε κυρίαρχη δύναμη. Βεβαίως σταδιακά θα βρεθούμε στην δεύτερη θέση, δεν ξέρω πότε θα επιτευχθεί αυτό, θα βρεθούμε όμως, να είστε σίγουροι, και θα επιδιώξουμε να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές με πολλή αυτοσυγκράτηση αλλά και και μεγάλη βεβαιότητα για την ανάγκη που υπάρχει να μπει μια σοβαρή προοδευτική πολιτική ξανά στο τραπέζι, η οποία θα δώσει λύσεις και για τον κόσμο και για τη χώρα και για την οικονομία και την ανάπτυξη και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έτσι στοχεύουμε σε μια κοινωνική δικαιοσύνη που θα δώσει λύσεις στα ζητήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου.
Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε Γερογλού.